Shohlar 1-kitob 11-bob. Ammon shohi Nahosh Giladdagi yobosh shahriga kelib, u yerni qamal qildi. Hamma yoboshliklar Nahoshga:
"Biz sen bilan sulh tuzib, senga itoat etamiz."
deyishdi. Ammon shohi Nahosh:
"Faqat bir shart bilan sulh tuzaman."
dedi.
"Har biringizning o'ng ko'zingizni o'yib olaman-da, butun Isroil xalqini badnom qilaman."
Yobosh shahrining oqsoqollari Nahoshga shunday deyishdi:
"Bizga 7 kun muhlat ber. Isroilning hamma hududiga xabarchilar jo'nataylik. Agar bizga najot beradigan kimsa chiqmasa, senga taslim bo'lamiz."
Xabarchilar Shaul yashaydigan Givo shahriga kelib, bo'layotgan voqealarni xalqqa bildirishdi. Hammasi yig'i-sig'i qilib dod faryod soldi. Xuddi shu payt Shaul ho'kizlarini oldiga solib daladan qaytayotgan edi. Shaul:
"Odamlarga nima bo'ldi? Nega bunchalik yig'laydi?"
deb so'radi. Yoboshliklarning jo'natgan xabarni unga aytib berishdi. Shaul bu gaplarni eshitgan zahoti Xudoning ruhi uni qamrab oldi. Shaul qattiq g'azablandi. Bir juft ho'kizni so'yib nimtaladi. Xabarchilar orqali Isroilning hamma tomoniga o'sha nimtalangan bo'laklarni jo'natib shunday dedi:
"Kimki Shaul bilan Shamoilning orqasidan ergashmasa, o'sha odamning ho'kizlari ham xuddi shu ahvolga tushadi."
Odamlar egamizdan qo'rqqanidan zir titrab, bir yoqadan bosh chiqarib yo'lga tushdi. Shaul ularni Bazax shahrida yig'di. Isroil urug'laridan 300 ming, Yahudo urug'idan esa 30 ming kishi bor edi. U yerga kelgan yoboshlik xabarchilarga shunday deyishdi:
"Giladdagi yobosh aholisiga ertaga peshingacha najot topasizlar deb aytinglar."
Xabarchilar borib bu gapni yetkazishdi. Yoboshliklar quvonib ketishdi. Nahoshga esa:
"Ertaga sizga taslim bo'lamiz. Bizga nimani lozim ko'rsangiz, shuni qilavering."
deyishdi. Ertasi kuni Shaul odamlarni 3 qismga bo'ldi. Ular tong payti Ammon lashkarining qarorgohiga bostirib kirishdi. Kunning jazirama issig'i boshlanguncha ularni mag'lub qilib bo'lishdi. Omon qolganlari shunday tirqirab qochdiki, hatto biron joyda 2 kishi to'planganini uchratib bo'lmasdi. Isroil lashkari Shamoilning oldiga borib:
"Bizga shohlik qilish Shaulga tushib qolibdimi deganlar kimlar edi? Olib keling ularni, o'ldiramiz."
deb qattiq talab qilishdi. Shaul esa:
"Bugun biron kimsa o'ldirilmaydi. Chunki egamiz bugun Isroilga najot berdi."
dedi.
"Mayli, Gilgalga boramiz. O'sha yerda shohlikni yangidan tiklaymiz."
dedi Shamoil xalqqa. Shunday qilib, butun xalq Gilgalga bordi va egamiz huzurida Shaulning shohligini tasdiqladi. O'sha yerda egamizning huzurida tinchlik qurbonliklari keltirishdi. Shaul va butun Isroil xalqi rosa xursandchilik qilishdi.